Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jednu šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Ovoga petka jedna potpuno drugačija šetnja, sasvim opravdano. Naime, danas emitujemo ekskluzivni intervju sa predsjednikom Fiskalnog saveta Pavlom Petrovićem. Povod je boravak misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji i najava o povećanju plata i penzija, o čemu bi odluka trebalo da bude doneta narednih dana, odnosno do kraja posete MMF-a Beogradu. Naime, na sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem početkom nedelje, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda konstatovali su da postoji prostor za povećanje plata i penzija. S druge strane, Fiskalni savet smatra da ne bi trebalo povećavati plate i penzije, već isplatiti jednokratnu pomoć. O tome danas u šetnji. Na samom početku pozdravljaju vas pored mene i Miša Milanov, ton majstor i muzički urednik Nataša Mančić.
Oh,
10:11, slušate Radio Beograd 1, u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu je 9, u Nišu samo 6, ali je sunčano i deluje da je nekako mnogo prijatnije. Ovo je šetnja Radio Beograda 1, čuli ste u najavi emisije, govorimo danas o povećanju plata i penzija. Naime, u Srbiji od ponedeljka borave predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda koji su se sastali sa predsjednikom vlade Srbije i konstatovali da postoji prostor za povećanje plata i penzija. Negde do 10. novembra, odnosno do kraja njihovog boravka u Beogradu, trebalo bi da bude doneta odluka o tome. S druge strane, Fiskalni savet smatra da ne bi trebalo povećavati plate i penzije, već isplatiti jednokratnu pomoć. Zašto je jednokratna isplata pomoći bolje rješenje od povišica plate i penzija? Kako smanjiti javni sektor, a da se ne uruše obrazovanje, zdravstvo ili sistem odbrane zemlje? Kako treba da izgleda budžet za 2016. godinu? Na ova pitanje odgovara predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, a sa njim je razgovarala moja koleginica Milica Rilak.
Dve ključne teme su za sada obeležile tok ove treće revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, najava povećanja plata i penzija i isplata jednokratne pomoći, a drugo je mogućnost da bude manje otpuštanja u javnom sektoru nego što je planirano. Kada je reč o povećanju umanjenih zarada i penzija, poruka Fiskalnog saveta vladi je budite veoma oprezni sa povišicama. Šta sve vlada mora da ima u vidu kada poseže, kada želi da posegne za ovakvu meru?
Upravo to da su dve ključne poluge smanjenja deficita bile i ostaće smanjenje plata i penzija s jedne strane i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru s druge strane. Pošto se sada i ova racionalizacija na izvestan način ili obim racionalizacije dovodi u pitanje, iz čega sledi da će po tom osnovu uštede biti manje, onda samim tim i ova prva mera plate i penzije dobijaju još više na značaju. Stoga u njihovo eventualno uvećanje može da ugrozi trogodišnji program ove stabilizacije. Ono što je tačno jeste da se u 2015. godini su postignuti bolji rezultati u smanjenju deficita, to jest deficit je smanjen više nego što se planiralo i očekivalo i po tom osnovu su onda se pojavile ideje ili neki prostor za eventualno neko povećanje plata i penzija. Kada se to stavi u trogodišnji horizont ili znači ne samo kada se posmatra ne samo 15. nego šta nam sledi u 16. i 17. pokazuje se, to je analiza Fiskalnog saveta, da je prostor za to povećanje stvarno minimalan, da stoga mi smatramo bi trebalo još jedno razmotriti da li ići na to povećanje, a ako se ide onda je to stvarno minimalno povećanje, te bi onda imalo smisla to iskoristiti za bilo kao jednokratnu pomoć, što mislimo da je bolja varijanta, ili pak na fokusirano povećanje samo kod nekih u nekim segmentima.
I najavljene su povišice koje bi bile minimalne i za plate i za penzije i tu se pominje i ta isplata jednokratne pomoći, pre svega za prosvetne radnike. To je ono što za sada sigurno znam. Dakle, da li smatrate da je upravo ta forma isplate jednokratne pomoći možda efikasnije rešenje za sve kada se ima u vidu to da treba čuvati taj deficit budžeta u trogodišnjem horizontu?
Upravo tako. Ja mislim da bi najbolje rešenje, ako se već ide na neke isplate, bila jednokratna isplata. Znači, svi koji bi bili kvalifikovani za to da se ide na jednokratnu isplatu, to bi s jedne strane dalo neku pomoć onima kojima je to najpotrebnije iz ušteda koje su stvorene u 2015. godini, a s druge strane ne bi stvaralo obaveze u 2016. i 17. po tom osnovu i time omogućilo da se deficit budžeta i dalje smanjuje, i u 16. i 17. što je opet neophodno za stabilizaciju javnog duga i ozdravljenje javnih financija.
Koliki je prostor, to se ovih dana naziva prostor, dakle, koliko novca u budžetu trenutno vi vidite kao prostor da se isplate ili povišice ili...
Pa to je teško reći, jer s jedne strane stvarno je napravljen mnogo bolji rezultat u smanjivanju deficita nego što je očekivano, sa veoma visokog deficita od 6,7% BDP-a, on je smanjen, mi procenjujemo, na trajni nivo od 4,5% svega onoga što ekonomskog proizvoda zemlje, BDP-a. Ali i ovih 4,5% je još uvek veliki deficit. Sad, znači, šta mi onda govorimo, da kad još uvek imamo veoma visok deficit od 4,5%, s tim ulazimo u sledeću godinu, da na to dodajemo neke nove troškove. Tako da, pod jedan, nema stvarnih ušteda u smislu da su ušteđenja neka sredstva koja mogu se raspodela. Ono što stvarno imamo da je ogroman manjak, deficit, sada sveden na jedan opet manje, ali značajan deficit. U tom smislu teško je reći da li, kolika su ta sredstva, i verovatno su neka minimalna. Mi nismo pravili veće račune, ali to je možda ovo što se spominje u javnosti, od 1% do 2% tog fonda plata i penzija. Naravno, to bi onda bilo za svako pojedinačno veoma malo ili ništa, i otuda ta, ako se već na to ide, mada Fiskalni savet i dalje stoji na stanovištu da to treba preispitati, da li ići, ali ako se stvarno ide, onda je bolje ići fokusirano na određene sektore i da to bude jednokratno. To, mislim, da bi bilo racionalno.
Spekuliše se i da bi MMF pristao na manji obim smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, što se slaže sa predlogom Fiskalnog saveta. Vi takođe savetujete da se ne ide u racionalizaciju onako kako je to najavljeno i dogovoreno u krajnjem sa MMF-om. Dakle, kakav bi to bio najpovoljniji scenarij racionalizacije?
Da, ovdje bi teo malo širi kontekst da iznesem. Ono što se desilo kada je zaključivan sporazum sa monetarnim fondom, znači prošle godine negde u ovo doba, onda su se vagale različite opcije za smanjenje rashoda. I tada se odlučilo da se plate smanje za 10% i da se fond penzija efektivno smanji za 5%. Sama raspodela je drugačija. A da se s druge strane, da bi se ipak postiglo smanjivanje deficita i zaustavljanje rasta javnog duga sledeće 3 godine, s druge strane onda prihvaćeno da se drastično smanji broj zaposlenih za nekih 75.000 u 3 godine. Mi smo, Fiskalni savjet je tada smatrao da to nisu dobro balansirane mere i da je trebalo ići na nešto veće smanjenje fonda penzija, umjesto ovih 5%, najmanje da bude 10% kao i plata, a da se s druge strane ide na manje smanjivanje broja zaposlenih. Sada kad gledam unazad Na tu meru od pre godinu dana, meni se čini da se išlo linijom manjeg otpora. Lakše bilo obavezati se od strane vlade da će u budućnosti nešto da se radikalno učini, to je ovo radikalno smanjenje broja zaposlenih za 75.000 tokom 3 godine, umesto da se odmah smanje penzije za veći iznos, znači fond penzija da se smanji za 10%. I tako sad je došla ta budućnost kada je trebalo videti kako te uštede postići u smislu smanjivanja broja zaposlenih u javnom sektoru, i sada su to neke naše analize pokazale. Mi smo izašli, Fiskalni savjet, već nekoliko puta konstatujemo da zapravo u 2015. nije ništa učinjen u pogledu smanjivanja broja zaposlenih. Ono što se desilo jeste da je jedan broj otišao u penziju, i to možda iznad prosječan broj u decembru i novembru prošle godine, jer su hteli da izbegnu.
Menjao se i zakon o penzijskom osiguranju.
Upravo tako, koji je bio oštri, onda je to stimulisalo ljude da odlaze ranije u penziju. Praktično nikako otpuštanje se ove godine nije desilo, a trebalo je svake godine ukupno po 25.000, da se dobije tih 75.000, to uključuje delovni to uključuje i penzionisanje. I onda smo došli u ovu situaciju da sada kad ulazimo u sledeću 2016. godinu, ako bi se držali onog prvog plana fiskalne konsolidacije, to je plana ušteda na rashodima preko smanjivanja zaposlenih, što je jedna od presudnih mera za smanjenje deficita, onda bi sada u 2016. vi morali da otpustite 8 do 10% zaposlenih, to je 40 do 50.000. Naravno, taj plan je nemoguć, očigledno toliki broj ljudi je nemoguće otpustiti, niti je, nije ni racionalno, zapravo za to su potrebni detaljni planovi po sektorima, to je sudstvo, prosveta, policija, zdravstvo.
Sa zdravstvom smo videli šta se desilo s obzirom na to da je dovedeno u pitanje recimo zdravstvena zaštita dece, pošto se ispostavilo da veliki broj doktorki, na primjer, sa ovim planovima racionalizacije doktorki pedijatara bi otišle bi u penziju i zapravo nemamo lekare koji bi ih zamenili.
Da. To, upravo,
dakle, to su te posljedice jednog naglog i velikog otpuštenja.
Da, upravo ovo je dobra poenta, jel? Zapravo, da bi se uopšte vršilo bilo kakvo otpuštanje, neophodno je da imate razrađen plan te racionalizacije. To znači da imate analizu gde su stvarni viškovi i onda na osnovu toga da vršite racionalizaciju. Jer ćete onda u suprotnom devastirat ćete, uništit ćete vrlo važne sektore kao školstvo i zdravstvo, jel? Ako vi to radite na silu, linearno.
Šta bi sada trebalo predložiti Međunarodnom monetarnom fondom? Dakle, kako ta racionalizacija da se sprovede, da sa jedne strane obezbedi uštede, a sa druge strane da ne učini naš javni sektor neefikasnim i nesposobnim da pruža usluge građanima od lečenja preko obrazovanja do zaštite?
Pa evo, naše neke analize jeste da zapravo sada treba smanjiti taj broj, to smo mislili i novembra prošle godine i zato smo onda insistirali da je trebalo na drugoj strani, znači na platama i penzijama, napraviti veću uštedu. I ono što mislimo da je sada maksimalno moguće za 2016. da taj broj padne na 25.000, to uključuje i penzionisanje, i onda bi možda bi deo toga oko 15 do 20.000 bi bilo stvarno otpuštanje u 2016. godini. Mada to je upravo polovina ušteda od onih koje su planirane novembra prošle godine kada je program sa MMF-om zaključen.
I ako bi bila ostvarena samo polovina ušteda, to onda znači da se taj prostor za eventualne povišice dodatno smanjuje.
E pa da, otuda ona prva naša rezerva prema povećanju plate i penzije i naša sugestija da se to ponovo razmotri, ali često je teško do javnosti da dopre celo objašnjenje i obično se traži kratko da se reaguje i onda ponekad ispada fiskalni savet možda suviše preterano insistira na štednji, ali to je upravo, sad ste izneli celu sliku, šta se nama desilo, dve osnovne poluge smanjenja deficita su kontrola plate i penzija i drugo je smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru. Ono što sada vidimo jeste da smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru ne ide po planu, da neće moći da se izvede, a na kraju je pitanje da li je i prvobitni plan bio dobar. Mi mislimo da je bio preteran, da to nije moguće bilo. E sad, ako se to stvarno tako dešava, ako sada taj cilj racionalizacije javnog sektora činimo realnijim, to je sa tih ogromnih 75.000 se možda smanji, na trogodišnjem periodu se možda smanja nekih 40.000 koje uključuje i penzionisanje, onda to sa druge strane otvara problem gde naći dodatne uštede za smanjivanje deficita u 2016. godini i u 2017. godini, a to je, dakle, to smanjenje deficita koje zovemo fiskalna konsolidacija je zapravo trogodišnji period. A zašto treba i u 16. i 17. smanjiti da bi postigli deficit ispod 3% ekonomskog proizvoda zemlje? Zato što bi tek tada bi se rast javnog duga u odnosu na BDP stabilizovao, zaustavio i okrenuo i počeo da pada. To je onda znak da su javne financije na putu ozdravljenja. Znači, eto, u toj širokoj slici je razlog zašto mi i dalje smatramo da prostor za povećanje plate i penzija do završetka stabilizacije zapravo praktično ga nema ili je bukvalno minimalan, iako već je neophodan da to bude jednokratno.
Ovo nam je dobar šlagvort za priču o konsolidaciji 2016. godine, ali zapravo za priču o budžetu za 2016. godinu i sada kako taj budžet koncipirati da sve ove ciljeve štednje, racionalizacije, ali i održivosti i neke podrške privrednom rastu i zapošljavanju, kako sve te ciljeve da ispuni. I zaista iz ovog ugla deluje opet kao pomalo nemoguć zadatak, ali ipak dobili smo najave iz vlade da će nacrt budžeta biti gotov do kraja meseca i da će najkasnije do polovine decembra i biti u Skupštini. Dakle, što se tiče kase za 2016. godinu, kakve su vaše projekcije i vaši saveti?
Evo, ovde bi odmah izradu budžeta za 16. povezao s ovim pitanjem o racionalizaciji. Jedna od glavnih mera za smanjivanje potrošnje, samim tim i deficita za 2016. predstavlja smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru. Sada smo videli da onaj prvobitni plan od pre godinu dana, koji je bio trogodišnji, prema tome uključivo i 16. ne može da se sprovede. Takođe nam se čini da je čak polovina toga dosta ambiciozna. S druge strane, to predstavlja jednu od osnovnih poluga za smanjenje tog deficita. Zašto mislimo da je čak i polovina toga, to je, dakle, ovih 15 do 20 hiljada da se otpusti, što znači ukupno 25 hiljada da se smanji, kad se uključi penzionisanje? Pa mislimo da je ambiciozno zato što za to su potrebni analize i jasni planovi u kojim sektorima, školstvo, policija, zdravstvo, pravosuđe, odbrana, u kojim sektorima treba postići to smanjenje. Takvi planovi trenutno ne postoje, a vi treba, znači, do kraja novembra, znači koliko imamo, još 4 nedelje, manje od 4 nedelje, da to unesete u budžet. S jedne strane, ako toga nema u budžetu, glavnih ušteda neće biti. S druge strane, ako to bez plana unesete i pokušate linearno da radite, možete da napravite veću štetu nego korist od ušteda. Tu dakle vidimo veliki problem. Sad oko samog budžeta, on, znači, mi cenimo da će ova godina da se završi na 4,5% BDP-a deficita. To
razgovaramo o deficitu opšte države.
Opšte države u 2015. Ono što bi trebalo za sledeću godinu jeste najmanje da se smanji za jedno 0,7 do 0,8% BDP-a. Znači da dođe na 3,8% BDP-a u sledećoj godini 2016. I sad opet da dam horizont i za 17. A onda 17. još da se smanji za oko 1% poen, što je značajno. I sada u tim merama koje sad šta nas očekuje za iduću godinu, glavne mere su ova racionalizacija o kome je bilo dosta priče. Ona treba da glavni deo tog smanjenja, deo ušteda treba da se pojavi od kontrole plate i penzije, znači i u 16. Znači one iduće godine trebale da budu zamrznute pod kontrolom i da i tu da iz toga slede neke glavne uštede.
Ali ono što smo videli u ovogodišnjem budžetu je da su u stvari prihodi, sad kad gledamo prihode, dakle pored tih uštede na penzijama i platama, prihodi su došli od jednokratnih uplata velikih javnih preduzeća i od borbe protiv sive ekonomije. Dakle, zar je moguće da taj segment u 2016. godini neće dati neke značajnije rezultate?
Tačno je, prihodi su bolji od plana, znatno bolji od plana, i jedan deo toga su ti vanredni, jednokratni, ono što se zove vanporeski prihodi, to su uplate, velike uplate od javnih preduzeća, pre svega od elektroenergetskog sistema, FCMs, to je skoro 15 milijardi, onda je značajna uplata Telekoma, a onda je bilo uplate od NIS-a, od aerodruma, onda povodom prodaje licence za 4G. Ali ove prve iz elektroenergetskog sistema i Telekoma mislimo da su neopravdane, u svakom slučaju da su jednokratni, da ne treba ponavljati. S jedne strane vi imate da EPS, kao najveći deo elektroenergetskog sistema, beleži gubitak, da uzima kredit od EBRD-a od 200 miliona evra da bi se restrukturirao i stao na noge, a s druge strane on zajedno sa EMS-om daje pare budžetu. Prema tome, to je neodrživa situacija, se ponovi i 2016. Naravno, moguće je da će se ponoviti, ali to prosto je neopravdano i u nekom smislu kao da idemo u krug. Znači, to nisu izvori koji su, na koje se treba oslanjati, oni ne smanjuju deficit trajno, jer jednog trenutka ćete prekinuti sa tim, a samo je prividno da je stvar nešto bolja. Slično je sa Telekomom, iako on zapravo ima pozitivan rezultat, ali je pitanje koliko treba uzimati dividende iz Telekoma ako to preduzeće počinje da gubi tržišni udeo. Da.
Možda se računa na prihod od prodaje Telekoma, od privatizacije Telekoma, što bi sad opet bio jedan jednokratan prihod, tako ali je poveliki, dakle, tako nešto što bi...
Da, dakle, taj prihod od prodaje Telekoma, on bi pre svega imao značajni efekat na smanjenje nivoa javnog duga, ali ne i putanje javnog duga. Prodaja Telekoma i otplatan delog javnog duga bi naravno bila veoma korisna, ali pre svega u smanjenju tog opšteg nivoa javnog duga i eventualno, što bi takođe bilo značajno, da se pri tom smanjenju javnog duga otplate oni krediti koji imaju najveću kamatnu stopu i tako smanji to plaćanje kamata koje je značajno.
Mi smo poprilično zašli u ovaj intervju, a još nismo došli do izvora prihoda za budžet u sledećoj godini. Čini mi se da je to poprilično zabrinjavajuće.
Pa dobro, ono što, za razliku od ovih jednokratnih uplata, stvarno je došlo do boljeg obuhvata sive ekonomije, bolje naplate, i to pre svega akcize, i kad se ide korak dalje, pre svega akcize na duvan, znači bila je fokusirana akcija i akcize na duvan su naglo skočile, naplata, a samim tim i PDV koji je s tim povezan, i to je ono što je dalo taj neočekivano bolji rezultat u 2015. o čemu smo pričali na samom početku. Ono što očekujemo da se taj viši nivo prihoda nastavi u 2016. ali s druge strane ne očekujemo da će sada on dalje da nastavi da raste tempom kakav je rasto u ovoj 2015. godini. Tu su takođe i doprinosi za socijalno osiguranje koji su takođe porasli, tako da bi se nastavio taj rast prihoda koji je postignut u 2015. kroz veći obuhvat sive ekonomije, sada je neophodno šira akcija i zato je potrebna modernizacija poreske uprave, reforma poreske uprave, gde će onda ona moći da na širom akcijom poveća naplatu PDV, i to je sad jedna od važnih mjera.
Deo na koji MMF i posebno tokom ove revizije obraća pažnju je i pitanje restrukturiranja javnih preduzeća s jedne strane i okončanja privatizacije sa druge strane. Sad, s obzirom da smo pomenuli da javne preduzeća, pogotovo ova velika, u procesu su restrukturiranja, sa druge strane uplaćuju određene prihode u budžet, na šta možemo računati u ovom drugom procesu, a to je to okončanje privatizacije, rešavanje sudbine tih najvećih neprivatizovanih preduzeća koje su za sada još zaštićene od naplate poverilaca do maja 2016.
To je jedan značajan rizik. Da se eventualno troškovi tog sektora prevale na budžet u formi nekih dodatnih subvencija otvorenih ili prikrivenih kroz garantovanje kredita, zaduživanje tim preduzećima. Za sada je stvar takva da u ovoj 2015. godini iz tog sektora, i to je dogovor sa monetarnim fondom i koliko mi znamo on se poštuje, nema nikakvih uplata iz budžeta tim preduzećima. To su recimo Železara, to je Petrohemijski kompleks, pa to je i Bor i druga preduzeća. Ova prva najveća Železara, Petrohemijski kompleks, izgleda delom na osnovu sredstava koje su dobila krajem prošle godine iz budžeta i nekih rezervi koje oni imaju, to je jedna stvar. Druga stvar, zbog nešto povoljnijih cena ulaznih sirovina, oni izgleda uspevaju da posluju
na čuvenoj pozitivnoj nuli.
Da, drugim rečima, što je najvažnije, plaćaju redovno gas, a počeli su i struju, i onda se tu ne stvara onaj gubitak koji je bio stvoren do ove godine. U Srbijagasu milijardu, u stvari milijardu i 200-300 miliona evra sa ovim novim prema NIS-u. E sad, šta će se desiti u 2016. godini? Ovde još uvek nije jasno da li su ta preduzeća razrešena. Treba tek da vidimo da li će Železara Smederevo uspeti da se privatizuje u 2016. godini. Ako ne, šta će biti s njom? Ali onda pitanje isto tako za ovaj petrohemijski kompleks. Šta će se desiti u 2016. godini? Kad se te rezerve koje su imali iscrpe i ako se promene odnosi tih povoljnih cena, njih nekako treba učiniti trajno održivim preduzećima. To jeste veliko pitanje i razumljivo zašto MMF na tom insistira, zato što to iznenada može da bude veliki udar na budžet koji će onda drastično da poveća deficit.
Evo sada kada polako sumiramo ovaj razgovor, čini mi se kao i svake godine, pogotovo kada razgovaramo o budžetu, gužva pred golom kada se radi o troškovima, o rashodima, o rizicima, čini mi se da je ostaje za kraj jedno ključno pitanje, a to je kada uzmemo u obzir, dakle, sve zadatke koje treba ispuniti od štednje do završetka privatizacije. Odakle će doći privredni rast u sledećoj godini?
Pa, jedna stvar je vezana za opet budžet i javne investicije. One se stalno izvršavaju manje nego što je budžetirano. Znači, to su ove investicije u infrastrukturu, u pute, koridor 10, železnički koridor 10, drugi koridori. Zato Fiskalni savjet je to analizirao i imao izveštaje februara ove godine. Postoje povoljni krediti IBRD-a, Svetske banke i tako dalje. Postoje projekti koji se rade, to su ti koridor 10, putnički, železnički, koji su nesumnjivi da treba se rade. A ono što se dešava da je to sad će biti i 14. i 15. da se te investicije mnogo manje izvršavaju od onoga što je planirano. A planirano je jako malo. Planirano je i 14. i ove godine 3% BDP-a, a izvršava se 2,5% i prošle i ove će biti tako, a imamo sredstva i s jedne strane i potrebe da možda skoro duplo više investiramo toga, znači imaju 4-5% ovog BDP ili ekonomskog proizvoda zemlje. I to je jedna poluga koja stoji vladi na raspolaganju više godina i to bi sad trebalo u 16. da se iskoristi, da se te investicije stvarno i ostvare, možda čak naprave i više nego što je budžetirano, pa i po cenu nešto većeg deficita, zato što je to onda jednokratno, jer kad se završe te investicije, onda se taj rashod smanji, onda je deficit padne na normalni nivo, na trajni nivo s jedne strane, a s druge strane što te investicije, tu dolazi na pitanje privrednog rasta, imaju višestruko pozitivan efekat na privredni rast. Prvo, one utiču na privrednu aktivnost odmah dok se izvrše, znači već u 16. godini vi angažujete građevinska preduzeća, radnike, onda oni kupuju sirovine, troše svoje dohotke i tako dalje. Tako da već dok postoji ta investiciona potrošnja, dok se gradi, vi delujete pozitivno na privrednu aktivnost, na privredni rast. A drugo, kada se posle dve, tri godine to završi, samom činjenicom postoje ti putevi, železnička infrastruktura, tu je deo predviđeni za energetiku, to onda dodatno utiče na privredni ambijent i na privredni rast, na privredni investicije. Dakle, jedan glavni direktni efekat na rast u sledećoj godini mogao dođe kroz javne investicije. Drugo je privatni sektor, gde bi u osnovi glavno bilo da se pojave privatne investicije, se povećaju, to je ključna karika, i pritom verovatno strane direktne investicije, jer to onda dovodi u sledećem koraku do povećanja izvoza, a to su dva izvora, zdrava izvora, održiva izvora za privredni rast. To je znači veće investicije i zatim veći izvoz. Ono što je ohrabrujuće delom, to je da se ove 2015. se pojavljuju trendovi da plate u privatnom sektoru, a delom i zaposlenost formalna u privatnom sektoru, da se povećava, tako da je to bio izvor nešto boljeg privrednog rasta umesto pada, blagi rast ove godine, i to će, mi očekujemo, da se nastaje u idućoj godini, i u osnovi to bi trebalo u sledećim godinama da bude izvor zdravog rasta. Jako su to tek početni koraci i trebalo bi još da vidimo da li će ta tendencija se nastavi, koliko, ali u svakom slučaju to je zdrav pravac, i ako se pokaže kao trajan, to je ono na čemu bi počivao privredni rast.
Hvala vam, sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je predsednik Fiskalnog saveta, profesor Pavle Petrović.
Ovaj ekskluzivni intervju zabeležila je moja koleginica Milica Rilak. 10:44. Slušajte Šetnju Radio Beograda 1.
bird swung on the window down upon, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
So do you.
Just the two of us, building castles with our mind. Just the two of us, just you and I.
Peti rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i kor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. Glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao. Poznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama, sinhronizovano u bioskopima od 5. novembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Središte pažnje. Koliko je naše izdavaštvo okrenuto potrebama slepih i slabovidih? Ima li na tržištu dovoljno audio i elektronskih udžbenika? Postoji li u društvu razumevanje za potrebe osoba sa invaliditetom? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sportski spomenar.
Stadion je mogu da primi možda jedno 4-5 hiljada, ali je bilo i da se peli po drveću i gledali utakmicu. Kad smo igrali protiv Crvene zvezde, kup utakmicu, to je bilo po drveću, ja mislim da je bilo 10 hiljada ljudi, a Crvenka ima toliko stanovnika.
Gost fudbaler Ratko Svilar. Nedelja, 8. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Na radiju o radiju. Srpske radio stanice na Kosovu i Metohiji. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
I 53, bila je ovo još jedna šetnja Radio Beograda 1 na 7 novosadskih, 9 beogradskih i 6 stepeni koliko je u 10 časova zabeleženo u Nišu. Sa vama su od 10 bili tonmajstor Miša Milano, producent Ljubinka Dubrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Tanja Zeljković, preporučujem vam da ostanete na našim talasima, jer za tačno minut emitujemo Srpski na srpskom, nakon toga vesti u 11, a onda njena, naša i vaša zemlja čuda i Tanja Milikić. Čućemo se.